Dnešní pořad přímo z místa nezačne v Holubníku, jak byste asi čekali. Posunuli jsme se do domu, přímo do obýváku, kterému ale manžela Jemelkovi svorně říkají Síň slávy. Místo obývákové stěny tady totiž najdete prosklenou vitrínu, která je plná pohárů, které získal chovatel Pavel Jemelka a samozřejmě patří i jeho šampionům. Úplně na začátek, kolik těch pohárů tu je?
Je tady kolem 100 pohárů.
Ty jste nazbíral za jak dlouhý časový úsek? Ono už zaznělo, že se chovu poštovního holubu věnujete necelého půl století, takže sbírka je stejně stará?
Sbírka je o něco mladší. V počátku ty úspěchy nebyly takový, ty poháru jsem získal málo. Postupně se to zlepšovalo, až jsem dosáhl nějakého pomyslného vrcholu v roce 2019. Trvalo to nějakou dobu, než se mi podařilo vychovat holuby a než jsem se já naučil s nima zacházet tak, že to k něčemu bylo.
Ty nejmenší poháry mají možná nějakých 15-20 cm. Ovšem největší bych řekla, že přes půl metru. Je to tak, že čím lepší umístění, tím větší pohár?
Ano, je to tak.
Vedle nás se usmívá manželka Hanka, která tedy musí mít jistě velkou trpělivost a určitě o tom ještě v dnešním pořadu přímo z místa uslyšíme. Hanko, pustí vás Pavel s prachovkou, abyste mohla dělat pořádek ve vitríně?
No, to ne, že pustí, to je pro mě čest, že to můžu dělat.
Jo, tak to máte.
Ano, ano, musím si to tak jako říkat, protože jinak by mě z toho trefil šlak.
Hlídá, třeba jestli dáte ty poháry poté na stejné místo, nebo je přímo u toho, když tady uklízíte, nebo to raději děláte třeba v čase, kdy zrovna není doma?
Ne, to já dělám kdykoliv a naopak já jako mám takový smysl, že to musí být chronologicky, takže já už to mám tak jako zafixovaný, kde který rok je a podle toho to zase skládám zpátky.
Myslíte si, že by Pavel poznal, kdybyste mu tak něco pozměnila?
Jako přímo v té poličce, když to přehodím zprava doleva, to nepozná, ale kdybych některý dala jako níž, výš, nebo některý schovala, jako že se mi to nechce všechno utírat, no tak to by poznal.
A bylo by veselo?
No, veselo přímo ne, ale byly by řeči.
Tak troufám si říct, že díky tomu, že jsou poháry za sklem, tak přece jen se na ně tolik nepráší.
No dřív tady bývala opravdu klasická obýváková stěna a ty poháry byly volně v poličkách. No ale když jich bylo 10-20, tak to šlo, ale při 50 jsem začala protestovat a tlačit na to, že teda tady bude vitrina. Takže díky tomu je tady vitrina a nemusím každý týden, stačí třeba jednou za měsíc. Jenom přejeda, nebo za dva. Jo, záleží, jak je prašno venku, jo, jestli přes léto je to horší, protože se víc práší přes zimu, to nemusím tak často.
Hanko, kolik času vám takový generální úklid jednou tedy za ty dva měsíce zabere?
No, když to tak vezmu, myslím si, že tu hodinku, hodinku a půl tomu věnuju.
Netřeba dodávat, že pro koníčka svého muže máte velké pochopení.
Pro blaho rodiny vždycky vše.
Pavle, řekněte, kterého z těch pohárů si vy sám osobně nejvíce považujete?
Nejvíce si považuju poháru za první místo v generálním mistrovství Moravy a Slezska v roce 2019.
Tak si tady sem tam sednete, jsme v obýváku, máme tady sedací soupravu a místo na televizi nebo do stěny, kde bývají všelijaké sošky, sklo a talířky a podobně, se kocháte těmi cenami? Stává se vám to tak?
Tak občas se kochám, vzpomínám na dřívější roky, kdy se mi podařilo získat ty první poháry, které jsem si cenil nejvíc. No a protože jsem nevěděl, že ještě to bude časem lepší.
Už jsme si představili ty jeho vítězné poháry nebo vítězné poháry jeho odchovanců. Teď bychom možná měli trošičku do historie, téměř půl století. To jste byl malý kluk, kolik vám bylo, když jste vlastně začal s chovem holubu a jaké byly ty začátky a co vás k ním přivedlo?
S chovem holubu jsem začal v 10 letech. Přivedl mě k tomu můj děda a strýc, kteří holuby chovali. K ním jsme jezdívali pravidelně každou neděli na návštěvu. Já jsem tam ty holuby obdivoval, přímo mi učarovali a chtěl jsem taky po rodičích, jestli bych mohl ty holuby doma chovat.
Stalo se.
stalo se, rodiče mi dovolili, že můžu mít 3 páry holubů, tak za pomocí strýce a tatínka jsme postavili takový malý holubník. Já jsem choval 3 páry holubů, zpočátku to byly všechny možné plemena, včetně těch holubů poštovních, no a postupně ti poštovní holuby mi učarovali schopnosti vracet se zpátky, vyváželi jsme je s kamarádama na kolena, vzdálenost 1-2 km, holuby byly za minutu doma, my jsme z toho byli nadšení a tak se postupně zrodila a vyvinula ta láska k poštovním holubům a k tomu sportovnímu holubářství.
Velká láska, velký koníček, který zabírá spoustu času, to by asi tady také mohlo zaznít, když jsme už společně o tom mluvili. Chovu holubů hlavně v těch časech, limitech závodu se podřizoval a podřizuje chod celé domácnosti. Určují se termíny svateb, oslavy narozenin. Hanko, co ještě?
No v podstatě cokoliv, jako nějaký výlet, dovolená a tak, no podle toho, jaký je závod, který den je závod, to se nedá prostě přesto vůbec jít.
Jo, nejede vlak přesto.
Nejede návštěvy, nic takového. Teď je závod a tím to hasne.
Věděla jste s prominutím, do čeho jdete, když jste si manžela brala?
No rozhodně, na rande vždycky u kapličky na veseličku mi vyprávěli, jak je to krásné, jak ti holoubci se vracijou doma, jak na tom hnízdečku pěkně. Byla jsem nadšená, já jsem měla zvířátka vždycky ráda. No ale co z toho bude, to nikdo nevěděl, no ale tak, čo sem si člověk zvykne. Ono to šlo tak pomalu, že mi to tak nepřipadlo a pak už jsme v tom jeli a už to prostě tak je.
Říkal jste 3 páry holubů, to je 6, dneska jich máte kolik?
No dneska chovám kolem 200 holubů. Čtvrtinu tvoří takzvaní vdovci, kterýma se závodí, zbytek jsou chovní a mladí a takový. No ale už je to podstatně víc, jak ty 3 páry. Už to zabere víc práce, víc času, víc nákladu, víc krmení.
A ještě pořád vás to po tom půlstoletí baví?
Čím dál víc.
Nevím, jestli to je pro vás, Hanko, dobrá zpráva?
Ale jo, jako víte co, děcka jsme odchovali, ono přece jenom člověk teď už má toho volného času víc. Když už to chce tomu věnovat, tak ať to teda k něčemu je, ať se daří a prostě se to tak prostě bere. No a chlap bez koníčka, to je neštěstí. Takhle já ho mám. Pěkně na očích, já vařím v kuchyni, pěkně se dívám, v kterém oddělení se zrovna svítí, jak už se svítí jenom v tom posledním, aha, už dávám vodu na kafe, už za chvilku přijde na kafe, jo, takže to už máme tak naučený za ty roky.
Máte děti i vnoučata, bude komu předat holubník se všemi znalostmi, radami a samozřejmě těmi opeřenci?
Všechny malí děti, jak naše děti přímo, tak vnoučata, jsou nadšený holubama. Všechny to hrozně baví. Když jsou malí, přijdou do puberty, tak ten zájem opadá. A s tím holubářstvím to asi dopadne stejně jak z myslivosti, že to jak když postupně spěje k zániku.
Pavle, vnímáte to vlastně jako generační a ne rodinný problém obecně?
Ano, je to tak.
Pořadu přímo z místa jsme teď ve dvoře u Jemelku. Já měla představu, že tady někde uprostřed bude na sloupu stát taková obří budka. Tu představu mám z filmu Vesničková středisková. Nic takového nevidím a holubník je tady obří. Vlastně mu slouží půda celého jednoho stavení. Je to vlastně dům, kterým musí každý návštěvník projít tím průchodem, aby se dostal přes dvůr k vám do obýváku plného těch pohárů.
Ano, na kůl by to určitě nevešlo, protože ty holubníky zabírají plochu 18x5 metrů. To na tom kůlu by vlezlo tak maximálně 10 párů, 20 holubů.
Takže to tak možná pro ty začátky. Abych popsala, co se tady odehrává. Hospodářská budova, která slouží tedy částečně jako holubník, má tady 4 okna, jsou z části spůlky zadělané králičím pletivem, nad nimi je taková vysunutá deska, je to takové větší vidílko, protože na každém z nich se pohybuje několik holubů, ale oni jsou takový neposední, někdo vyletí, pak nám tady celé hejno lítá nad hlavou, pak se zase jiní vracejí.
Holubí mají teďka takový volný režim, protože je to před závodní sezónou, kdy odchovávají první líheň holoubat, takže jeden z holubů, jeden z partnerů sedí momentálně na vylíhnutých holoubatech a druhý poletuje po venku. Pak se vystřídají a zase poletuje ten druhý a druhý, ten první krmí holoubata.
No Pavla, ale občas proletí celé hejno. Jsou to vaši, předpokládám, ano, teď jsem je zahlédla. Oni se tak seskupí?
No oni trénují postupně, takže dělají takový prolety kolem holubníků, kolem dvoraků. Občas je poplaší nějaký jiný pták nebo nějaký dravec, takže vyletí do vrchu a tím vlastně se brání útoku, že ten dravec není schopen na to celý hejno zautočit a vybrat si v něm nějakou oběť. Vždycky je pro něho lepší, když nějaký holub se oddělí a na toho on může se zaměřit a na toho zautočí. Takhle na to celý hejno to je problematicky, protože
netroufne si.
Před očima míhá a on si nevybere.
Já vím, že když jsou závody a k tomu se dostaneme, takže vy šampiona poznáte na dálku, ale teď?
Ano, všechny svoje holuby poznám. Přímo v holubníku je poznám 100%, i na té střeše jsem schopen poznat 90% holubů.
Jako jednotlivce?
Jednotlivce. Mám jich hodně podobných, takže když jsou v větší vzdálenosti, tak u některých si nejsou úplně jistý, ale většinu poznám.
Mají třeba jména?
Mají čísla.
Takže vy si řeknete, tohle je trojka, tohle je desítka, až tak je poznáte?
1954 přímo tady vrká nad náma, druhý můj loni nejlepší holub. Takže někteří jsou takový nezaměnitelní podle barvy nebo chování, vrkání, zvuku.
Hanko, jak to máte vy? Já totiž mezi nimi nevidím téměř žádný rozdíl. Snad bych si troufla rozeznat samici od samce, to je tak jediné.
Tak to byste určitě nerozeznala. To nerozezná někdy ani holubář a dobrý holubář.
Aha, ale já jsem si myslela, že takový s tím velkým krkem, že to jsou kluci?
No, to zrovna on vrká, takže proto má tak jako nafouklej ten krk.
Takže kdyby vrkala holubice, tak ho bude mít stejně tak nafouklej.
Ano, ale spíš jako si myslím, že byste rozeznala barvy, jo? Že tady ten je třeba kapratej, tam je modrej, protože ten nemá takový to černý na těch křidílkách. Jo? Naši vnuci už 100% poznají jedinýho bílého holuba, který ho máme. Ten je přímo pro ně speciálně chovaný. Jako podle barev je poznám aj já, ale když je jich v holubníku 10 modrých, absolutně nevím, který je který.
Takže půjdeme se podívat na ty holuby, ať to teda vidíme přímo na místě. Pozor, je tady trošku nepořádek, to se všecko do závodní sezóny vystříbří a uklidí.
Říká mi chovatel poštovní holubu Pavel Jemelka z Oldřichova, odkud právě vysíláme dnešní pořad přímo z místa. Jdeme po dřevěných schodech a už jsme uvnitř holubní.
Celý holubník se skládá z jednotlivých oddělení, které jsou menší, jsou kvůli tomu, aby ti holuby nebyli divocí a nepřelitovali přes celý holubník.
V jednom takovém oddělení my teď právě jsme, dohromady je tady zhruba kolik holubů?
Tady se nachází 15 párů holubů, je tady 15 takzvaných budníků, v každém budníku je hnízdní miska a na té hnízdí jedna pára holubů.
Ukazujete mi, ano, je tady na dně rošt, pod ním je novinový papír, to je na exkrementy?
Ano, ano, aby ti holuby byly v čistotě, tak mají v každém tom budníku teda roštovou podlahu, aby ten trus propadával dolů a oni chodili po čistým.
Tady sedí holub na vejcích.
Je to hnízdní miska, používají se buď papírový, keramický nebo dřevěný. Tady máme papírovou misku. No a v ní jsou právě vylíhlá holoubátka malá.
Jo, tak vy jste si vzal do dlaně, tak to už nejsou vajíčka, to jsou malinká holoubátka.
Ty jsou vylíhnutý dneska. Mají tady nakrmený volátko holubí mlékem neboli kaší, což je specialita tady těch měkkozobých ptáků. Ta holubí kaše se tvoří ve sliznici voleté. A je to taková sírovitá žlutá hmota, kterou se zpočátku krmí ty malinký holoubátka a teprve později se přechází na krmení zrním.
Takže tak, jak vlastně savci kojí svá mláďata, tak holuby zase tedy skrze zobák dodávají tyto živiny svým mladým.
Tak na vajíčkách sedí holuby zhruba 18 dní, než se vylíhnou holoubata. Na holoubatech sedí tak asi 14 dní, než ty holoubata jsou opeřená a potom už na nich nesedí a ty holoubata se zhruba ve věku jeden měsíc odstavují, z toho budníku se odnášejí pryč. Střídají se v tom sezení na holubatech a na vejcích, že v noci sedí holubice a v průběhu dne ji holub vystřídá a večer zase si holubice sedne zpátky na to hnízdo.
Platí to i pro krmení?
Platí to i pro krmení, krmí ho oba dva, i ty čerstvě vylihnutá už nakrmí někdy jako první holub.
Když ještě to vezmu s těmi průlety a návraty, vždycky se dokáže každý z toho páru vrátit na tu svoji hnízdní misku?
Mohou se i splést, ale já vlastně ty holuby každý rok na jaře přepářuju podle svých představ, jim dávám partnera, takže zpočátku se musí naučit na ten svůj budník a největší problém je, že by se rádi vraceli do toho, kde byli v loňském roce. Takže holuby se nechávají v tom budníku, v kterém byli v loni, kdežto holubice, ty se stěhují a ty z toho počátku některý trucují a chtěli by zpátky do loňského budníku a k loňskému partnerovi.
Bývá občas veselo?
No někdy až do krve. Pokud si splete ten holub budník a vleze do jiného, tak je rvačka okamžitě. Bohužel někdy to odnesou, pokud ti holuby nejsou dostatečně dlouho na to připravování a naučení, tak někdy to odnesou vajíčka nebo ty malý holoubátka, že vyhodí z té misky. Pošlapou nebo něco se jim stane. Opravdu mám to minimálně, letos se mi to snad ani nestalo, že bych o nějaký vajíčka nebo mladý přišel.
Slíbila jsem šampiony, tak teď si budeme právě o nich povídat.
Číslo 1441, tak na celostátní úrovni byl ten holub teda nejvýkonnější za jeden rok, na druhém místě ve výkonu za dva roky. Třetí byl v soutěži ESO časopisu Poštovní holub. A první byl v Moravě střed v kategorii dlouhých tratí a v celé Moravě byl třetí v kategorii dlouhých tratí.
Co si máme my, laici, představit pod pojmem dlouhá trať?
Tak obecně se považují dlouhé tratě takový, který dosahují z místa startu do místa holubníku 500 a víc kilometrů. Spíš my to považujeme ještě za tratě střední a ty dlouhy jsou až tak pro mě až nad 700 kilometrů. Na to místo vozí holuby kamion, my ty holuby vozíme jenom do Přerova, do nasazovacího střediska, kde ty holuby předáme a přijede tam to auto, naložíme do auta a vracíme se domů.
No a teď znáte asi čas, kdy ty holuby v tom bodě startu vypustí a dokážete odhadnout asi i čas, kdyby se už měli objevit a měli by se objevit doma.
Ano, třeba na ty dlouhé tratě holuby nasazujeme už ve čtvrtek a start dlouhých tratí bývá v sobotu ráno v 6 hodin. Když ten závod má kolem 800 kilometrů, tak ti holuby dolítávají za takových 11 až 12 hodin letu.
Co se odehrává, Hanko, u vás doma, když už tedy se manžel dívá na hodinky a už má představu, že by se ten jeho šampion konečně mohl vrátit?
No tak ze začátku se na ty hodinky moc nedívá, protože uklízí holubník.
Jo, má nervy, potřebuje se uklidnit.
Potřebuje se uklidnit a nejlepší lék na to je pěkně vyčistit budníky, pěkně to tady uklidit, nachystat pro holoubky, aby to bylo všecko v pořádku. No a jak se blíží ta 10. hodina, 11. hodina, pak už začne být nervózní. No a obrovská radost je, když ještě nikdo nemá holuba, nám přiletí první. Horší je to, když už má někdo 2, 3, 4 holuby tak po kraji a my ještě nic nemáme. Když už to trvá moc dlouho, tak to už je pak smutek trošku, jo? To už jsou nervy.
Jaká úskalí či nebezpečí pro ty holuby na té dlouhé cestě mohou čekat?
Těch úskalí je několik, můžou to být draví ptáci, elektrický vedení, špatný počasí, jako je třeba silný studený vítr, nejhorší je déšť.
Možná důležitá informace, kterou jsme mohli říct na začátku, jak je nabudit vlastně, aby se jim chtělo domů.
Tak ten holub se přirozeně vrací ke svému hnízdu, ke svým holoubatům. Ovšem dneska už se závodí metodou vdovství, kdy ten holub v době závodní sezóny vůbec holoubata nevychovává a vrací se jenom za svoji holubicí, kterou celý týden nevidí a vidí jenom po doletu ze závodu. A on to ten holub dobře ví, pokud ta holubice ho přitahuje a umí to s ním, tak spěchá co může, aby s ní byl co nejdřív doma.
Čím tedy lépe vy je spárujete a dáte dohromady, jak jsme o tom už mluvili před chvíli, tím větší naděje, že se co nejrychleji vrátí domů.
Ano, pokud ta holubice o toho holuba nemá zájem, tak ten holub nemá žádnou motivaci se k ní vracet a musí se mu dát holubice, která o něho zájem má. Když ten holub přiletí jako první na holubník, tak má nejvíc času se s tou holubicí zabavit. Ten, který přiletí poslední, tak tu holubici vidí třeba 2 minuty a pak už mu zeberu. Kdežto ten, co přiletí první, tak má několik hodin možnost volného pobytu s tou holubicí. Vždycky je něco za něco, takže ani holub
zadarmo
nehrabe, neletí.
Vzpomeneme, co se odehrávalo v loňském roce, kdy u vás zpravidla začínají první závody a kdy přišly první problémy poté, tedy co se objevila pandemie koronaviru?
První tréninky individuální začínáme někdy začátkem dubna a v polovině dubna už míváme tréninky společný. V loni vlastně byly zrušeny, povolilo se to až na poslední chvíli, těsně před začátkem května.
Sportovci si třeba stěžovali, že neměli natrénováno, ty podmínky byly jiné. I holuby neměli natrénováno, když to tak řeknu.
U nás to bylo úplně stejné. Když se povolilo to závodění s holubama, tak jsem v pátek odpoledne zavezl honem vypustit do Olomouce, druhý den do Mohelnice, v nedělu do Rousínova, abych aspoň stihl něco před tou sezónou ty holuby naučit.
A bylo to znát, viděl jste, že to není to pravé ořechové jako v jiné roky?
No určitě to tak bylo. Z začátku na tom nasazovacím středisku jsme museli dodržovat nějaký ty ochranné opatření, museli jsme mít roušky a tak dále. Muselo se nás scházet co nejméně nějaký ty odstupy.
Ale závodilo se nakonec.
Ale závodilo se, to bylo to hlavní, co, vlastně na co se těšíme celý rok. 9 měsíců vlastně chodíme kolem holubu a 3 měsíce se závodí, je hlavní sezóna starých holubů, takže ta nakonec úspěšně proběhla.
Probíhají i nějaké během roku burzy?
Tak burzy jsou většinou dneska internetový část, teda probíhá jako součást nějakých výstav. Bohužel ty výstavy, ať už to byly výstavy oblastní, nebo zemský, nebo celostátní, a dokonce olympiáda poštovních holubů, všechno bylo kvůli pandemii zrušeno, takže jsme se přes zimu nikde nezešli s kamarádama, s kterýma se pravidelně potkáváme z Čech, ze Slovenska, jsme se vůbec neviděli.
Pavle, a teď, jak to vidíte? Jaro v plném proudu, to znamená, že za chvíli i sezona bude klepat na dveře.
Těžko se to teďka odhaduje, ono těch nejenom pandemie koronaviru je, v současné době jsou u nás vydané zákazové nařízení ohledně ptačí chřipky, takže se stejně s holubama závodí nesmí. Doufáme, že to dopadne tak, jak v loni a každý rok, že jak se oteplí, že ustoupí ta ptačí chřipka a že aspoň částečně se nějaké rozvolnění té pandemie projeví a že se budeme moct aspoň 5 lidí spotkat na to nasazování holubů a že zase ta sezóna proběhne, protože celý rok se na to těšíme.
Pavle, už to tady zaznělo několikrát, bezmála půlstoletí z holuby. Co vám ta vaše vášeň, sport, chov, co vám to dává, přináší?
Přináší mi to velkou radost, když se ti holubi vrací, uklidňuje mě to, odreagovávám se od problému, dívám se na chování těch holubů, který je takový zajímavý, někoho baví se dívat, já nevím, na rybičky, na jakýkoliv zvířata nebo sport, mě baví tady to.
A ještě po těch letech nacházíte anebo objevujete v tom jejich chování, v tom jejich životě něco, co vás třeba překvapí?
Ano, pořád. Třeba jsem nevěděl, jestli to můžu říct, jak se dostane trus do krmítka. Když ten holub jeden tady zobe a druhý se mu vyplkne na hlavu nebo na krk, on to strčí dovnitřku, tak ten holubinec spadne přímo na to zrní. I když to má střížku. No ale jsou u některých holubů takový zvláštní chování, jako že se třeba zapáří 3, udělají pár, střídají se na těch vajíčkách, na těch holoubatech, normálně vychovávají, třeba jsou 2 samci, 1 holubice, ti samci se spolu moc nemají rádi, ty když se vždycky potkají, tak se porvou, no ale nějak to vydrželi.
Dnešní pořad přímo z místa, kdy jsme vás seznámili s chovem poštovní holubu, je definitivně je definitivně u konce. A my se společně s mými průvodci Pavlem a Hankou Jemelkovými rozloučíme typickým holubářským pozdravem. Letu zdar!